În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Căsătoria creștină. Capitolul precedent a fost în principal negativ. Am discutat ce nu este în regulă cu impulsul sexual din om, dar am spus foarte puțin despre funcția lui bună, cu alte cuvinte despre căsătoria creștină. Sunt două motive pentru care mie nu-mi place în mod deosebit să mă ocup de căsătorie. Primul este că doctrinele creștine cu privire la acest subiect sunt extrem de nepopulare. Al doilea este că eu însumi nu am fost căsătorit niciodată și de aceea nu pot vorbi în cunoștință directă de cauză. Dar în ciuda acestui fapt, nu cred că aș putea lăsa la o parte acest subiect când discut despre morala creștină. Ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos că bărbatul și femeia trebuie să fie socotiți ca un singur organism. Acesta este echivalentul modern pentru un singur trup. Creștinii cred că atunci când Hristos a spus acest lucru, el nu a exprimat un sentiment, ci a enunțat un fapt. La fel cum cineva enunță doar un fapt real când spune că lacătul și cheia sunt un singur mecanism, sau că arcușul și vioara sunt un singur instrument. Inventatorul mașinăriei umane ne spune că cele două jumătăți, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie combinate împreună în perechi, nu numai la nivel sexual, ci să fie combinate total. Monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că aceia care îl fac încearcă să izoleze un tip de unire, cea sexuală, de toate celelalte uniri care trebuiau să o însoțească pentru a face unirea desăvârșită. Concepția creștină nu afirmă că este ceva rău în plăcerea sexuală, după cum nu este nimic rău în plăcerea de a mânca. Ce vrea creștinismul să spună este că nu trebuie să izolezi plăcerea aceea și să încerci să o obții singură, după cum nu trebuie să obții plăcerea de a gusta mâncarea fără a o înghiți și digera, ci doar mestecând mâncarea și scuipând-o afară. Drept consecință, creștinismul afirmă că legătura căsătoriei este pentru toată viața. În privința aceasta, există desigur diferențe între diferite culte. Unii nu admit deloc divorțul, alții îl admit cu reținere în cazuri foarte speciale. Este o mare tragedie că creștinii nu pot fi toți de acord în probleme ca aceasta. Dar pentru laicul de rând, lucrul care trebuie observat este că toate bisericile sunt de acord una cu alta în privința căsătoriei, în mult mai mare măsură decât oricare dintre ele este de acord cu lumea din afară. Vreau să spun că toate bisericile consideră divorțul ca și o tăiere a unui trup viu, ca pe un fel de operație chirurgicală. Unele biserici cred că operația este atât de violentă încât nu poate fi făcută deloc. Altele o admit ca pe un remediu disperat în cazuri extreme. Toate bisericile sunt de acord că divorțul seamănă mai mult cu tăierea ambelor picioare decât cu desființarea unei asocieri de afaceri sau chiar cu dezertarea din armată. Nici una dintre biserici nu este de acord cu concepția modernă că divorțul este doar o simplă reorganizare a partenerilor, care poate fi făcută oricând partenerii simt că nu se mai iubesc unul pe altul sau când unul dintre ei se îndrăgostește de altcineva. Înainte de a examina această concepție modernă în raportul ei cu castitatea, trebuie să nu uităm să o discutăm în raport cu o altă virtute, și anume justiția. Justiția, așa cum am spus anterior, include respectarea promisiunilor. Orice persoană care a fost cununată în biserică a făcut o promisiune publică solemnă că va sta alături de partenerul său până la moarte. Îndatorirea de a respecta această promisiune nu are o legătură specială cu moralitatea sexuală. Ea este în aceeași poziție cu orice altă promisiune. Dacă, așa cum ne spun mereu oamenii moderni, impulsul sexual nu este decât un alt impuls oarecare, atunci ar trebui să fie tratat la fel ca toate celelalte impulsuri ale noastre. Și după cum satisfacerea lor este controlată de promisiunile noastre, tot așa trebuie să fie și satisfacerea impulsului sexual. Dacă însă, așa cum cred eu, impulsul sexual nu este nici de cum ca și toate celelalte impulsuri, ci este un impuls aprins în mod bolnăvicios, trebuie să fim deosebit de atenți să nu-i permitem să ne ducă la necinste. Cineva ar putea răspunde la această obiecție că el a considerat promisiunea făcută în biserică drept o simplă formalitate și că nu a intenționat niciodată să o respecte. Dacă așa stau lucrurile, pe cine a încercat persoana aceea să înșele? Pe Dumnezeu? N-a fost deloc un lucru înțelept. Pe sine? Nici lucrul acesta n-a fost prea înțelept. Pe mire sau pe mireasă sau pe socri? Aceasta este înșelătorie. Cel mai adesea, cred eu, cei doi sau unul dintre ei speră să înșele publicul. Ei vor să aibă respectul care este legat de faptul de a fi căsătorit, dar fără să intenționeze să plătească prețul, adică ei sunt impostori, ei înșală. Dacă ei continuă să fie mulțumiți cu înșelăciunea lor, nu am ce să le spun. Cine ar putea impune datoria înaltă și dificilă a castității unor oameni care nu au nici măcar dorința de a fi onești? Dacă și-au venit acum în fire și vor să fie onești, promisiunea lor, făcută deja, îi constrânge. Faptul acesta, veți vedea, se încadrează la capitolul justiției, nu la cel al castității. Dacă oamenii nu cred în căsătorie pe viață, probabil că este mai bine să trăiască împreună necăsătoriți, decât să-și facă unul altuia jurăminte pe care nu intenționează să le respecte. Este adevărat că dacă trăiesc împreună fără să fie căsătoriți, ei vor fi vinovați, înaintea creștinilor, de imoralitate sexuală. Dar o greșeală nu poate fi reparată cu o altă greșeală. Lipsa de castitate nu este ameliorată dacă se adaugă sperjurul. Ideea că singurul motiv pentru a rămâne căsătoriți este că cei doi sunt îndrăgostiți unul de altul nu lasă loc pentru a considera căsătoria un contract sau o promisiune. Dacă singurul lucru important este dragostea, atunci promisiunea nu poate adăuga nimic. Și dacă nu adaugă nimic, nu ar trebui făcută. Lucrul curios este că îndrăgostiții înșiși, câtă vreme rămân cu adevărat îndrăgostiți, știu mai bine lucrul acesta decât cei care vorbesc despre dragoste. Așa cum a subliniat Chesterton, cei care sunt îndrăgostiți au o înclinație naturală de a se lega prin promisiuni. Cântecele de dragoste din toată lumea sunt pline de jurăminte de statornicie eternă. Legea creștină nu impune asupra sentimentului de dragoste ceva ce este străin de natura acelui sentiment. Ea le cere îndrăgostiților să ia în serios ceva ce sentimentul însuși îi impulsionează să facă. Și bineînțeles, promisiunea făcută când sunt îndrăgostit și tocmai pentru că sunt îndrăgostit, promisiunea de a fi credincios persoanei iubite cât timp trăiesc, mă angajează să-i fiu credincios chiar și dacă încetez să mai fiu îndrăgostit. Promisiunea trebuie să fie făcută cu privire la lucruri pe care le pot face, cu privire la acțiuni. Nimeni nu poate promite că va continua să simtă într-un anumit fel. Am putea la fel de bine să promitem că nu vom avea niciodată dureri de cap sau că nu ne vom simți niciodată flămânzi. Dar poate întreba cineva ce rost mai are să-i ții la oaltă pe doi oameni dacă ei nu se mai iubesc. Există câteva motive sociale sănătoase. Ca să asigure un cămin pentru copiii lor, să o protejeze pe femeie, care probabil că și-a sacrificat sau și-a ruinat propria carieră prin faptul că s-a căsătorit, să o protejeze ca să nu fie abandonată ori de câte ori bărbatul se plictisește de ea. Dar mai este încă un motiv de care eu sunt foarte sigur, deși găsesc că este greu de explicat. Este greu de explicat deoarece atât de mulți oameni nu pot fi făcuți să înțeleagă că în timp ce B este mai bun decât C, A poate să fie chiar mai bun decât B. Lor le place să gândească numai în termeni de bine și rău, nu de bine, mai bine și cel mai bine, sau rău, mai rău și cel mai rău. Ei vor să știe dacă tu crezi că patriotismul este un lucru bun. Dacă le răspunzi că, desigur, patriotismul este mult mai bun decât egoismul individual, dar că este inferior dragostei universale și că ar trebui întotdeauna să cedeze în fața dragostei universale atunci când cele două sunt în conflict, ei cred că tu încerci să fii evaziv în răspunsul tău. Ei te întreabă ce crezi despre duel. Dacă le răspunzi că este mult mai bine să-l ierți pe un om decât să duelezi cu el, dar că un duel poate să fie mai bun decât o dușmănie de o viață întreagă, dușmănie care se dovedește prin eforturi secrete de a-l pune la pământ pe celălalt, ei se vor plânge că nu le dai un răspuns clar. Sper că niciunul dintre ascultători nu va face greșeala aceasta cu privire la ceea ce urmează să spun în continuare. Ceea ce noi numim a fi îndrăgostit este o stare înălțătoare și, în multe privințe, bună pentru noi. Ne ajută să devenim generoși și curajoși. Ne deschide ochii nu numai pentru frumusețea persoanei iubite, ci pentru tot ce este frumos. Și subordonează, mai ales la început, sexualitatea noastră pur animalică. În sensul acesta, dragostea este marea biruitoare a poftei. Niciun om în toate mințile nu va tăgădui că a fi îndrăgostit este o stare mult mai bună decât senzualitatea de rând sau decât egocentrismul rece. Dar așa cum am spus anterior, cel mai periculos lucru pe care îl putem face este să luăm unul dintre impulsurile naturii noastre și să facem din el lucrul pe care să-l urmărim cu orice preț. A fi îndrăgostit este un lucru bun, dar nu este cel mai bun lucru. Există multe lucruri mai prejos de el, dar există multe lucruri mai presus de el. Nu poți să faci din el o bază pentru toată viața. Este un sentiment nobil, dar este cu toate acestea doar un sentiment. Nu ne putem aștepta ca vreun sentiment să aibă veșnic intensitate maximă și nici măcar nu ne putem aștepta să dureze. Cunoașterea poate dura, principiile pot dura, obiceiurile pot dura, dar sentimentele fluctuează. Și de fapt, orice ar spune oamenii, starea de îndrăgostire de obicei nu durează mult. Dacă expresia cu care se încheie poveștile și au trăit împreună fericiți toată viața este luată în sensul în următorii 50 de ani ei au simțit aceeași dragoste ca și în ziua când s-au căsătorit, atunci afirmația spune ceva ce probabil nu a fost adevărat niciodată și ceva ce nici nu poate fi adevărat. Cine ar putea suporta să trăiască în starea aceea de exaltare măcar 5 ani? Ce s-ar întâmpla cu slujba ta, cu pofta ta de mâncare, cu somnul tău, cu prieteniile tale? Desigur, când încetezi să fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi să iubești. Dragostea, în acest al doilea sens, spre deosebire de a fi îndrăgostit, nu este doar un sentiment. Este o unitate profundă menținută prin voință și întărită în mod deliberat prin obicei. Întărită în familiile creștine prin grația pe care amândoi partenerii o cer și o primesc de la Dumnezeu. Ei pot avea această dragoste unul pentru altul chiar și atunci când nu le place unul de celălalt, la fel cum te iubești pe tine însuți chiar și atunci când nu îți place de tine. Ei pot păstra această dragoste chiar și atunci când, dacă și-ar permite, le-ar fi mai ușor să se îndrăgostească de altcineva. Faptul că au fost îndrăgostiți i-a determinat mai întâi să-și promită fidelitate. Această dragoste mai potolită le permite să-și respecte promisiunea. Mașinăria familiei funcționează tocmai cu această dragoste. Îndrăgostirea a fost explozia care a pornit motorul. Dacă nu sunteți de acord cu mine, probabil că veți spune: el nu știe nimic despre această problemă, el nu este căsătorit. Se prea poate să aveți dreptate. Dar înainte de a spune acest lucru, aveți grijă să mă judecați prin prisma a ceea ce cunoașteți din experiența proprie și din observarea vieții prietenilor voștri, nu pe baza ideilor pe care le-ați căpătat din romane și din filme. Lucrul acesta nu este așa de simplu cum cred unii. Experiența noastră este colorată de romane, piese de teatru și filme și este nevoie de răbdare și de pricepere ca să separi lucrurile pe care le-ai învățat cu adevărat din experiența vieții. Oamenii își fac impresia din cărți că dacă te-ai căsătorit cu persoana potrivită, te poți aștepta să fii îndrăgostit pentru totdeauna. În consecință, când descoperă că nu sunt îndrăgostiți, ei cred că aceasta dovedește că au făcut o greșeală și că au dreptul să facă o schimbare, fără să-și dea seama că după ce au făcut schimbarea, strălucirea noii dragoste va dispare la fel cum s-a stins cea veche. În acest compartiment al vieții, ca și în celelalte, exaltarea vine la început și nu durează. Emoția pe care o simte un băiat când l-a captivat pentru prima oară ideea zborului nu va continua neschimbată când intră în aviația militară și începe cu adevărat să învețe să zboare. Emoția pe care o simți când vezi pentru prima oară un loc minunat se stinge atunci când te muți și locuiești în locul acela. Oare înseamnă aceasta că ar fi fost mai bine să nu înveți să zbori sau să nu locuiești într-un loc minunat? Nici de cum. În amândouă cazurile, dacă ne realizăm dorințele, stingerea primei emoții va fi compensată de un interes mai potolit și de mai lungă durată. Ba mai mult, și mi-este greu să găsesc cuvinte care să arate cât de important cred eu că este lucrul acesta, numai oamenii care sunt gata să accepte pierderea exaltării de început și să se preocupe de aspectul mai sobru, sunt oamenii care vor găsi probabil o nouă exaltare într-o direcție cu totul diferită. Tânărul care a învățat să zboare și a devenit un pilot bun va descoperi dintr-o dată muzica. Omul care s-a stabilit să locuiască într-un loc minunat va descoperi grădinăritul. Eu cred că aceasta este o mică parte din ce a vrut să spună Hristos când a afirmat că un lucru nu poate trăi cu adevărat decât dacă moare mai întâi. Nu este deloc bine să încerci să păstrezi o exaltare. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face. Lasă exaltarea să treacă, las-o să moară. Prin perioada aceea de moarte poți trece la un interes mai liniștit și la fericirea care urmează. Atunci vei descoperi că trăiești într-o lume care îți oferă în permanență noi emoții. Dar dacă încerci să-ți faci din exaltări un obicei și dacă încerci să le prelungești în mod artificial, acestea vor slăbi și se vor împuțina, iar tu vei fi pentru tot restul vieții un om îmbătrânit, plictisit și deziluzionat. Deoarece atât de puțini oameni înțeleg lucrul acesta, întâlnești bărbați și femei de vârstă mijlocie, trâncănind despre tinerețea lor pierdută, la o vârstă când pretutindeni în jurul lor ar trebui să vadă noi orizonturi și noi uși deschise. Este mult mai amuzant să înveți să înnoți decât să încerci la nesfârșit și fără rost să capturezi din nou sentimentul pe care l-ai avut când, copil fiind, te-ai bălăcit pentru prima oară în apă. O altă idee pe care ne-o formăm din romane și piese de teatru este că îndrăgostirea este un lucru irezistibil, ceva ce se petrece numai o singură dată, ca pojarul. Și pentru că ei cred aceasta, unii oameni căsătoriți aruncă prosopul și abandonează lupta când descoperă că sunt atrași către o nouă cunoștință. Eu sunt înclinat să cred că aceste pasiuni irezistibile sunt mult mai rare în viața reală decât în romane, mai ales la adulți. Când întâlnim o persoană frumoasă, inteligentă și simpatică, bineînțeles că ar trebui, într-un sens, să admirăm și să iubim aceste calități. Dar oare nu depinde în foarte mare măsură de noi dacă această dragoste se transformă sau nu în ceea ce numim noi îndrăgostire? Nu încape îndoială că dacă mințile noastre sunt pline de romane, de piese de teatru și de cântece sentimentale, iar trupurile noastre sunt pline de alcool, vom transforma orice dragoste pe care o simțim în îndrăgostire. La fel cum, dacă ai un șanț lângă cărare, toată apa de ploaie se va aduna în șanț, sau dacă porți ochelari albaștri, toate lucrurile îți vor apare albastre, dar vina ar fi a noastră. Înainte de a părăsi problema divorțului, aș vrea să fac distinție între două lucruri care sunt confundate deseori. Concepția creștină despre căsătorie este un lucru. Celălalt lucru este o problemă cu totul diferită. În ce măsură creștinii, dacă sunt alegători sau membri ai Parlamentului, ar trebui să încerce să impună concepțiile lor despre căsătorie restului comunității, prin înglobarea lor în legi privitoare la divorț. Se pare că mulți oameni consideră că dacă tu însuți ești creștin, ar trebui să încerci să faci ca divorțul să fie dificil pentru toată lumea. Eu nu cred că ei au dreptate. Eu unul știu că aș fi foarte supărat dacă mahomedanii ar încerca să ne împiedice pe noi ceilalți să bem vin. Părerea mea personală este că bisericile ar trebui să recunoască deschis că majoritatea oamenilor nu sunt creștini și că, în consecință, nu ne putem aștepta ca ei să trăiască vieți de creștini. Ar trebui să existe două feluri distincte de căsătorie. Unul guvernat de stat, cu legi impuse tuturor cetățenilor, iar celălalt guvernat de biserică, cu legi impuse de biserică tuturor membrilor ei. Distincția ar trebui să fie atât de netă încât orice om să poată vedea care oameni sunt căsătoriți în sens creștin și care nu sunt. Este suficient cât am spus cu privire la doctrina creștină despre permanența căsătoriei. Mai rămâne de discutat un lucru care este și mai neagreat. Femeile creștine promit să asculte de soții lor. În căsnicia creștină se spune că bărbatul este capul. Se ridică două întrebări evidente aici. 1. La urma urmei, de ce este nevoie de cap? De ce să nu fie egalitate? Și 2. De ce să fie bărbatul capul? Necesitatea unui cap decurge din ideea că familia este permanentă. Desigur, câtă vreme bărbatul și femeia sunt de acord, nu se pune problema cine este capul. Și noi putem spera că aceasta va fi starea normală a lucrurilor într-o familie creștină. Dar ce trebuie să faci când apare un dezacord serios? Parlamentările s-au terminat, desigur, dar eu presupun că ei au discutat și că nu au reușit să ajungă la un acord. Ce trebuie să facă atunci? Ei nu pot decide cu majoritate de voturi pentru că într-un consiliu cu numai doi membri nu poate exista majoritate. Este clar că nu se poate să se întâmple decât unul din două lucruri. Fie să se separe și fiecare să meargă pe drumul lui, fie unul dintre ei să aibă votul decisiv. Dacă familia este permanentă, în ultimă instanță unul dintre soți trebuie să aibă puterea să decidă în problemele referitoare la familie. Nu poate exista o asociere permanentă fără o constituție. Dacă trebuie să fie un cap, de ce să fie bărbatul? Ei bine, în primul rând, există vreo dorință foarte serioasă ca să fie femeia? După cum am spus, eu însumi nu sunt căsătorit, dar din câte știu, chiar și o femeie care vrea să fie capul familiei ei nu admiră de obicei aceeași stare de lucruri când o vede la vecini. Este mult mai probabil că ea va spune, sărmanul domn X, nu pot înțelege de ce îi permite femeii aceleia îngrozitoare să se poarte cu el ca un zbir. Nu cred că ea se simte foarte flatată când cineva îi aduce aminte de faptul că ea este capul familiei ei. Trebuie să fie ceva nefiresc în situațiile în care femeile îi conduc pe bărbați, deoarece femeile însele sunt pe jumătate rușinate de lucrul acesta și îi disprețuiesc pe bărbații pe care îi conduc. Dar mai este încă un motiv. Și în privința aceasta pot vorbi mai bine ca burlac, deoarece este un motiv pe care îl vezi mai bine din afară decât dinăuntru. Relațiile familiei cu lumea din afară, ceea ce am putea numi politica ei externă, trebuie să depindă în ultimă instanță de bărbat, deoarece el ar trebui să fie întotdeauna, și de obicei este, mult mai drept cu cei din afară. O femeie luptă în primul rând pentru copiii ei și pentru soțul ei împotriva restului lumii. Este aproape firesc să existe un conflict între interesele lumii și interesele ei. Femeia este păzitorul special al intereselor familiei. Funcția bărbatului este să aibă grijă ca această preferință naturală a femeii să nu capete curs. El are ultimul cuvânt pentru ca să-i protejeze pe ceilalți oameni de patriotismul familial intens al soției sale. Dacă aveți îndoieli în privința aceasta, permiteți-mi să vă pun o întrebare simplă. Dacă câinele vostru l-a mușcat pe copilul vecinilor sau dacă copilul vostru l-a bătut pe câinele vecinilor, cu cine ați prefera să aveți de-a face? Cu stăpânul sau cu stăpâna casei? Dacă sunteți o femeie căsătorită, permiteți-mi să vă întreb ceva. Oricât de mult v-ar admira soțul, oare nu veți spune că principala lui slăbiciune este că nu apără așa de viguros cum ați vrea drepturile lui și ale familiei în fața vecinilor? Că este un împăciuitor?